ครับรายงานชิ้นใหม่ระบุถึงช่องทางที่เพิ่มขึ้นระหว่างคนจนกับคนรวยในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่หลายประเทศนะครับโดยเวลานี้ช่องทางดังกล่าวนั้นขึ้นไปถึงจุดสูงสุดในรอบ30ปีองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างประเทศหรือ OECD ระบุในวันอังคารว่าคนรวยที่สุด 10% แรกของประเทศที่ร่ำรวยที่สุดในโลก34ประเทศมีรายได้ต่อปีสูงกว่าคนจนที่สุด 10% สุดท้ายเพิ่มขึ้นเป็น 9.5 เท่าจากระดับ7เท่าเมื่อ30ปีที่แล้ว OECD ระบุว่าประเทศร่ำรวยที่ว่านั้นรวมถึงสหรัฐญี่ปุ่นและประเทศในสหภาพยุโรปนะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าประชากรโลกกลุ่มที่มีฐานะร่ำรวยที่สุดกับกลุ่มที่ยากจนที่สุดมีความแตกต่างกันมากขึ้นซึ่งส่งผลกระทบต่อการเติบโตของเศรษฐกิจโลก OECD ยังบอกด้วยว่าการจะลดช่องว่างดังกล่าวได้นั้นรัฐบาลประเทศต่างๆต้องเพิ่มงบประมาณในด้านการศึกษารวมทั้งปรับนโยบายด้านภาษีให้มีความเท่าเทียมมากขึ้นนะครับอีกด้านหนึ่งครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่านายไมเคิลเจฟฟรีย์ CEO ของบริษัทเสื้อผ้าวัยรุ่นชื่อดังอเบอร์คอมบี้ลาออกจากตำแหน่งแล้วเพื่อหลีกทางให้ผู้นำรุ่นใหม่ๆขึ้นมาปรับภาพลักษณ์ของเสื้อผ้าอเบอร์คอมบี้ให้มีความทันสมัยยิ่งขึ้นนายเจฟฟรีย์ซึ่งปัจจุบันอายุ70ปีเข้ารับตำแหน่ง CEO เมื่อ22ปีก่อนนะครับเขาคือผู้ปรับเปลี่ยนยี่ห้ออเบอร์คอมบี้จากเสื้อผ้ากีฬาธรรมดาให้กลายเป็นสัญลักษณ์ทางแฟชั่นของคนหนุ่มสาวอยู่ช่วงหนึ่งก่อนที่จะค่อยๆเสื่อมความนิยมลงในปัจจุบันโดยมียี่ห้อเสื้อผ้าราคาไม่แพงอย่าง Forever 21และ Zara ก้าวขึ้นมาแทนที่นะครับข้ามไปทางเอเชียบ้างครับกรุงนิวเดลีในอินเดียประกาศห้ามใช้แอปสำหรับรถแท็กซี่ออนไลน์ทุกประเภทรวมทั้งแอปยอดนิยมอย่าง Uber หลังจากสตรีผู้หนึ่งผู้ใช้บริการ Uber กล่าวหาคนขับรถยนต์แท็กซี่ที่เจอทาง Uber ว่าเป็นผู้ข่มขืนเธอเจ้าหน้าที่รัฐบาลกรุงนิวเดลีประกาศคำสั่งยุติบริการ Uber ในวันจันทร์ก่อนที่จะขยายผลไปถึงเว็บไซต์หรือแอปแท็กซี่ออนไลน์อื่นๆในวันอังคารและทางตำรวจอินเดียยังบอกด้วยว่าจะดำเนินคดีทางกฎหมายกับบริษัท Uber ที่ไม่มีการสืบประวัติของเจ้าของรถยนต์ดังกล่าวแต่ทาง Uber ยืนยันนะครับว่าที่ผ่านมานั้นทางบริษัทไม่มีนโยบายเช็คประวัติเจ้าของรถยนต์แต่จากนี้จะร่วมมือกับรัฐบาลอินเดียเพื่อดำเนินการให้ถูกต้องนะครับเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์เช่นกันแต่คราวนี้ไปที่จีนสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าบริษัทเทคโนโลยีลีชี่ของจีนซึ่งเป็นผู้ให้บริการวิดีโอสตรีมมิ่งทางอินเทอร์เน็ตประกาศว่าทางบริษัทกำลังจะขอใบอนุญาตผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศจีนเพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาลจีนที่เตรียมเปิดตลาดรถยนต์รับรถยนต์ไฟฟ้าจากต่างชาติมากขึ้นโดยปัจจุบันสหรัฐญี่ปุ่นเกาหลีใต้และยุโรปคือผู้นำด้านการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นะครับขณะเดียวกันในวันพรุ่งนี้จีนเตรียมเปิดเส้นทางรถไฟความเร็วสูงทั้งหมด32เส้นทางภายในวันเดียวรวมถึงเส้นทางระหว่างเมืองกวางเจากับนครเซี่ยงไฮ้ที่มีระยะทางประมาณ 1,780 กิโลเมตรซึ่งคาดว่าจะช่วยย่นเวลาการเดินทางจาก16ชั่วโมงให้เหลือเพียง7ชั่วโมงและหากทำสำเร็จจะทำให้จีนก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีรถไฟความเร็วสูงของโลกนะครับเครือข่ายรถไฟความเร็วสูง32เส้นทางดังกล่าวจะทำให้จีนมีรางรถไฟความเร็วสูงรวมทั้งหมด 125,000 กิโลเมตรภายในปีค.ศ. 2015ครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะครับจากรถยนต์รถไฟไปกันที่เครื่องบินคุณเฮเดอร์โชลูกสาวของประธานบริษัทโคเรียนแอร์ไลน์ประกาศสละตำแหน่งหลังจากมีข่าวอื้อฉาวว่าเธอตัดสินใจไล่พนักงานต้อนรับคนหนึ่งลงจากเครื่องบินสืบเนื่องจากที่พนักงานผู้นี้เสิร์ฟถั่วมาคาเดเมียให้กับเธอโดยที่เธอไม่ได้ออกปากขอระหว่างเส้นทางการบินจากนิวยอร์กไปยังกรุงโซเมื่อวันที่5ธันวาคมทำให้เธอต้องสั่งให้เครื่องบินหันลำกลับไปที่สนามบินในนิวยอร์กและไล่พนักงานต้อนรับผู้นั้นลงจากเครื่องนะครับจนก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในสื่อในเกาหลีใต้ถึงความเข้มงวดและความเอาแต่ใจตัวเองของบรรดาเจ้าของธุรกิจแบบครอบครัวในเกาหลีใต้แถลงการของคุณเฮเดอร์โชซึ่งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริการต้อนรับและอาหารของโคเรียนแอร์ไลน์มี ออกมาเมื่อวานนี้นะครับโดยบอกว่าเธอขอโทษต่อลูกค้าและสาธารณชนเกี่ยวกับประเด็นอื้อฉาวที่ออกมานั้นและขอโทษต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเธอและเธอขอแสดงความรับผิดชอบเต็มที่ต่อเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยการลาออกจากตำแหน่งนะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน